Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Krahas thirrjeve për vaksinim nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar, edhe bashkësitë fetare në Kosovë bëjnë thirrje besimtarëve të vaksinohen kundër koronavirusit. Për shkak të pandemisë së koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, është rritur për 35.000 persona numri rasteve sociale. Në rubrikën Femina këtë javë sjellim rrëfimin për rrugtimin dhe suksesin e një pjesëtarje të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkësia Islame e Kosovës dhe Kisha Katolike me aktivitetet e tyre fetare në vazhdimësi u kanë bërë thirrje besimtarve musliman dhe katolik të vaksinohen kundër koronavirusit. Së fundmi, Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë vendosur ekipe mobile çdo të premte në ditën kur falet xhumaja, por numri të vaksinuarve përmes ekipeve mobile vazhdon të jetë i ulët. Vion raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Bashkësitë fetare në Kosovë janë bashkangjitur Ministrisë së Shëndetësisë në fushatën për vaksinim kundër COVID-19. Bashkësia Islame e Kosovës, përveç që ka bërë thirrje për vaksinim, ka marrë pjesë në organizimin e vaksinimit në xhami përmes ekipeve mobile. Pas namazit të xhumas në disa nga xhamit më të mëdha në Kosovë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar me 10 besimtar musliman. Për te simbolikës së numrave që është e kuptueshme nuk mund të jetë e lartë, sepse shumica janë vaksinuar në përqendrat statike të vaksinimit, është e rëndësishme nisma dhe mirëpritja e saj, e cila do të vazhdoj edhe në javën e ardhshme të premtën, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Kryetari Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, thot për Radion Evropa e Lirë se parimet islame urdhërojnë besimtarët musliman të vaksinohen, si dhe urdhërojnë ata që të ruajnë shëndetin publik, aty ku jetojnë dhe veprojnë.
Nëse nuk vaksinohemi, ne edhe mkatojmë padashtjen nga se bëjmë tjetrit keq, dhe në aspektin fetar, kjo është me të vërtetë ndaluar.
Ai thot se në së paku 10 xhuma në 800 xhamit në të gjithë Kosovën janë kushtuar çështjes së vaksinimit dhe respektimit të masave kundër COVID-19. Në Kosovë, sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, nga rreth 1.8 milion banor mbi 1.6 i takojnë besimit islam. Në xhuman e datës 3 dhjetor në objektet fetare nuk kanë qenë të vendosura ekipet mobile. Rahman Gjemajli, besimtar musliman, thot se është i vaksinuar dhe fton edhe të tjerët që të vaksinohen.
Të gjithë njerëzit lutem të vaksinohen për shkak se vaksina është që rrum shëndetin edhe familjen.
Përmes aktiviteteve fetare edhe Kisha Katolike në Kosovë ka bërë thirrje besimtarve katolik të vaksinohen kundër COVID-19. Don Shan Zefi, kancelari i peshkovari Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se mbi 50% e qytetarëve të besimit katolik janë vaksinuar.
Nga ditët e parë të koronavirusit COVID-19, Kisha Katolike i ka përfshirë të gjitha nomat që e marrë nga shteti i Kosovës. Dhe në gjithë datë, qendrat tjera në për Kosovë, i përpiku vazhdimisht i bënë të vëdishëm se ata duhet të vaksinohen sepse është për të mirën e shoqërisë, është për të mirën e kishës, është për të mirën e familjes.
Mbi 38.000 qytetarë të Kosovës, sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë, i takojnë besimit katolik. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 3 dhjetor më shumë se 765.000 qytetarë i kanë marrë nga 2 dozat e vaksinës. Vaksinimi në Kosovë tani bëhet pa termin dhe lejohet për të gjitha moshat mbi 12 vjeç. Me ligjin për liritë fetare, 1/5 bashkësi fetare në Kosovë, Bashkësia Islame Kosovës, Kisha Ortodokse Sërbe, Kisha Katolike, Bashkësia Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Këto bashkësi fetare rregullojnë dhe administrojnë në mënyrë të pavarur organizimin e tyre të brendshëm. Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës është një komunitet fetar në Kosovë. Pastori Artur Krasniqi, i cili përfaqëson këtë komunitet, thot për Radion Evropa e Lirë se në Kish nuk flasin fare për çështjen e vaksinimit. Krasniqi, i cili është i vaksinuar, thot se njerëzit që frekuentojnë kishën protestante në numër të madh janë të vaksinuar, por ka edhe të tillë që nuk janë të vaksinuar.
Nështë 3 veta nuk janë që unë i gjithë sot që është përmenë që nuk janë vaksinuar. E këta për shkak bindjes tyne të ngurt që mendojnë që është e dëmshme. E na mundohemi si komunitet fetar të kemi kujdesim edhe për këtë kategori.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se në një të ardhme të afër do të bashkëpunojnë edhe me bazë tjera fetare për të dërguar ekipe mobile në vendet ku ata dëshirojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut është rritur për 35.000 persona numri rasteve sociale për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas të dhënave zyrtare, numri i personave me asistencë sociale sillet rreth 150.000 persona, por shifra mund të jetë më e lartë pasi për shkak të kritereve të rrepta, jo të gjithë mund të fitojnë statusin social. Për një person, shteti ndan rreth 65 euro në muaj, por ata që marrin këtë ndihmë thonë se është e pamjaftueshme për të siguruar kushtet më elementare për jetë. Për më shumë mallësi dëgjojmë raportin e kolegut Isuf Kadriu.
Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e rasteve sociale në Maqedoninë e Veriut, pasi shumë persona nuk po arrin të gjejnë një punë për të siguruar nevojat më elementare për familjet e tyre. Por ata janë të paknaqur edhe me asistencën sociale, meqë siç thonë, me paratë që marrin nuk arrijnë të blejnë asa gjërat më elementare për jetë, për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të prodhimeve ushqimore. Nevzat Kamberi i papun nga Shkupi thot se një familje dyantareshe vetëm për bukë në muaj shpenzon gati çerekun asistencë sociale që merr nga shteti.
Çmimet e produkteve ushqimore janë për qytetarët jashtëzakonisht larta. Që cëllët janë në nenin social, qëfar produkte do të blenë, me qka do të ushqehet. 30 bukë sot i kushtojnë 1600 dinar në mujtë, vetëm bukë për dy antarë, e ku janë antarë tjerë?
Thotë Kamberi, si pas ligjit për mbrojtje sociale në Maqedoninë e Veriut, ndihma e garantuar sociale për një person është 4.000 denara për rreth 65 euro. Ndihma sociale rritet për çdo antar tjetër të familjes me nga 2.000 denar, kështu që një familje katërantareshe në muaj merr rreth 12.000 denar ndihmë sociale apo rreth 200 euro. Maria Stavrevska nga Shkupi thot se jeton me bashkëshortin dhe gjalin e saj dhe si ndihmë sociale merr 10.000 denar apo rreth 160 euro. Me këto para, thot ajo, nuk arrin të mbulej shpenzimet për bukë dhe faturat për energji elektrike, ujë, telefon dhe mjete për pastrim.
Ati ose drastikisht po katreni. Duri se zatru di...
Çmimet janë rritur në mënyrë drastike, nuk gjen qoftë edhe një prodhim ushqimor me çmimin e para 2-3 muajve, të mos flasim për periudhën e para pandemisë, pasi ka prodhime që edhe janë dyfishuar. Është rritur çmimi i bylmetrave, çmimi i mishit, vaji thuajse është dyfishuar, sikur edhe ushqimet tjera, e ndërkohë pagat kanë mbetur në nivelin e njëjtë, sikur edhe ndihmat sociale. Çfarë të bëjmë me këto para, të shlyejmë faturat, të blejmë ushqime apo të blejmë ilaçe? Kur nuk kemi qenë në situatë më të rëndë, thot Maria. Kompanit ku ata ishin të angazhuar ose kanë falimentuar ose kanë përgjysmuar fuqin punëtore. Kriza ekonomike në Maqedoninë e Veriut mori hov gjatë pandemisë, kur si pasojë e mbylljes së vendit dhe masave shtrënguese, u shuan rreth 6.000 biznese, ndërsa mijëra persona humbën vendet të tyre të punës. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska thot se pandemia e koronavirusit gjatë vitit 2021 ka rritur numrin e përfituesve të ndihmës sociale për rreth 8500 familje, ndërsa pret që ky numër të vazhdojë të rritet edhe vitin e ardhshëm.
Dopunitilni 8000 semestva vlegova vo sistemot taka da vo momentot imame 35500 semestva kushto.
Gjatë vitit 2020 rreth 35000 familje kanë qenë përfituese të ndihmës sociale, ndërsa në vitin 2021 listës janë shtuar edhe 8500 familje të tjera. Me që kriza me pandemin do të zgjas, pritet që numri i përfituesve të ndihmës të rritet me rreth 5500 shfrytëzues të rinj, ka deklaruar Ministria e Punës e Jagoda Shahpaska. Në ndihmë të personave raste sociale kanë dalë edhe disa organizata jo qeveritare, ndër të është edhe Sheqata Mirësia, e cila ofron edhe ushqim për personat në nevojë, raste sociale, të papunët e kategori tjera. Toni Stankovski nga kjo sheqat thot se numri i rasteve sociale është shumë i lartë nga shifrat zyrtare, meqenëse sipas tij kriteret për të përfituar asistencën sociale janë të rrepta.
Brojkata poveqe porasna od tie što им даваме нели како седмични оброци, како безломници, како едно друго.
Риќене нумрите расте ве социјале е варема ме риќене нумрите атори че не уофрој мушким. Си сандуиче ушки и метјера, јоветем расте ве социјале, пораде персона ве тјерна невој. Пордалем га вити и пари пандемис, та ни кеми риќете нумрите атори че ка невој пордимон тон, тото Станковски. А и тот се пара пандемиса на Македонине вериот киште ратничене 20.000 персона шфритузува стандима социјале. Дрса метадонат е фундите министри са пунас, кој нумора ште ритор на ничене 50.000 персона. Си пасентет штетрорта статистикас, гјад вити 2020, рата 22% де популатас 2 милиона шета Македониса вериот, је то на практа варфарис. Пара Радион Европа е лиран га Шкупи Исуф Кадрио.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që thamë edhe në fillim në rubrikën Feminat e Radios Evropa e Lirë, sot ju sjellim rrëfimin e një pjesëtarje të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Liriona Bajraktari ka qenë 20 vjeçë kur ka veshur uniformën ushtarake. Në kazermën minatorit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Mitrovicë janë rreth 400 ushtarë që bëjnë pjesë në regjimentin e Komsorisë. Në mesin e tyre janë edhe 37 gra e vajza të reja. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetari Tauland Qenaj.
Ishte 20 vjeçë kur Liriona Bajraktari nga Skënderaj veshi uniformën ushtarake dhe ju bashkua Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nga viti 2019 në mesin e qindra ushtarëve të tjerë, Liriona shërben në kazermën e qytetit të Mitrovicës.
Mbojtja e armës është një përgjegjësi e madhe dhe pavarësisht se jam erë në FSK, është bërë një pjesë e jonja dhe aktiviteteve tona ditore që i kemi. Sigurisht që është ngarkesë për shkak të shumë shpesh kemi trajnime që kërkojnë përgatitje të lartë, qoftë fizike, qoftë psiqike, taktike, dhe kemi mashtrime me peshat ronda, kemi javë të tëra në teren.
Ajo lindi më 1999, në vitin kur përfundoi lufta e fundit në Kosovë. Thot se rëfimet e prindërve për këtë pjesë të historisë e frymzuan që një ditë të betohet se do të shërbej për popullin dhe Republikën e Kosovës.
Si inspirim për të bërë ushtare ka qenë historia të cilën e kemi kalu, që në një mënyrë apo tjetër çdo njeri nga ne është prekur nga historia e fundit, kështu që ka menduar se ndoshta mënyra më e mirë për të shërbyer vendit është pikërisht pjesë që të jesh pjesore e Forcës Sigurisë Kosovës.
Me mbështetjen e familjes, Liriona thot si adolit ju bëj ballë dhe para gjykimeve të shoqërisë për aftësitë grave në këtë profesion.
Realisht ende ekzistojnë ato para gjykimet në lidhje me pjesëmarrjen e gjinisë femërore në institucionet sigurisë, por edhe në pjesë në si pjesë e Forcës Sigurisë Kosovës. Mirë po mendoj që Forca Sigurisë Kosovës ka dhënë shumë shembuj pjestarve të saj që i kanë sfidu këto para gjykime, që kanë tregu rezultatet e mdo pjestare të FSK-s në trajnimet e ndryshme, qoftë jashtë vendit apo edhe trajnimet e brendshme, edhe këto pjestare shërbin si shembul për ne pjestare të reja, që me punë dhe me përkushtim maksimal arrihet çdo gjë.
Liriona sot është në mesin e 37 grave në uniform që shërbej në kazermën minatori. Garnizoni ka gjithsej rreth 400 ushtarë. Paraditët atje janë kryesisht rezervuara për ushtrime fizike. Liriona është duke shërbyer në kohën e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri. Ëndër saj është një ditë të marrë pjesë në misione paqëruajtëse në botë si ushtare e Kosovës. FSK-ja tashmë ka hapur këtë rrugë. Bashkë me forcat e SBA-s, një kontingent i saj është vendosur këtë vit në Kuvajt, për herë të parë jashtë territorit të Kosovës. Ushtarja e re krahas karrierës ushtarake është duke ndjekur edhe studimet në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Mitrovicës. Liriona është në prag të përfundimit të tyre.
Ndoshta duken si dy drejtime komplet të ndryshme, ushtria dhe edukimi, mirë po të dy këto profesione i shërbejnë një misioni fisnik. Nëse në FSK ne mësojmë të shërbejmë vendi duke e mbrojtur atë, edukimi është po ashtu të qenuret mësuse është një ndjenjë shumë e mirë, pasi që kom pas rastin të ndjek praktiken gjatë 4 viteve të studimeve, dhe është një profesion shumë njerëzore dhe shumë fisnik të edukosh dhe të arsimosh breza të rinj.
FSK në përbën afro 2500 pjestarë. Në mesin e tyre janë rreth 300 gra me grada kolonele, nën kolonele, majore e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më me trejat në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, por dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke dëshuar një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.